Breksita sarunas jau ilgu laiku gan Eiropas Savienībai, gan Lielbritānijai sagādā galvas sāpes, jo kompromiss par abu pušu nākotnes attiecībām joprojām nav panākts, nespējot atrast kopsaucējus vairākos jautājumos. Situācija, kurā sarunas nonākušas, likusi par Breksitu nopietni spriest arī šonadēļ notiekošajā Eiropadomē. Jo pirms sanāksmes tika minēts, ka Eiropas Savienības valstu vadītāji sarunās panākto progresu varētu atzīt par nepietiekamu, un tā arī notika. Eiropadomes priekšsādātājs Šārls Mišels atzina, ka līdz šim sarunās nav panākts pietiekams progress. Neskatoties uz to, ka Lielbritānija kā galīgo termiņu vienošanās panākšanai par abu pušu turpmākajām attiecībām bija noteikusi ceturtdienu, dalībvalstu līderi aicinājuši bloka sarunu delegācijas vadītāju Mišelu Barnjē sarunas tuvākajās nedēļās turpināt.
United and determined to reach an agreement.
Mēs esam apņēmīgi panākt vienošanos, tomēr ne par katru cenu. Mēs pilnībā uzticamies mūsu sarunvedim un aicinām viņu turpināt sarunas. Savukārt apvienoto karalisti mēs aicinām spērt nepieciešamos soļus. Mēs intensificēsim mūsu darbu visos līmeņos un strādāsim visos virzienos, tā skaitā arī pie bezvienošanās scenārija.
Including that of a no deal.
Lai gan joprojām pastāv lielas domstarpības jautājumos par zvejniecību, vides un sociālajiem standartiem, kā arī par iespējamo konfliktu risināšanu, Barnjē paudis cerību, ka tuvākajās nedēļās iespējams vismaz panākt izredzes uz vienošanos. Tikmēr Lielbritānijas sarunu delegācijas vadītājs Dēvids Frosts Twitterī paziņojis, ka viņš ir vīlies Eiropadomes kopīgajā paziņojumā.
Esmu pārsteigts, ka Eiropas Savienība vairs nav apņēmības pilna intensīvi strādāt, lai panāktu sadarbību nākotnē. Esmu arī pārsteigts par izteikumiem, ka vienošanās panākšanai visi turpmākie soļi tiek gaidīti no apvienotās karalistes. Tā ir neierasta pieeja sarunu vešanai.
Sagaidāms, ka Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons savu nostāju paudīs šodien, kad Eiropas Savienības samits būs noslēdzies. Samita pēdējā dienā tiks apspriesti jautājumi par ekonomiskās palīdzības sniegšanu laikā, kad valstis cīnās ar koronavīrusa pandēmiju. Jau jūlijā tika pieņemts lēmums ekonomikas atveseļošanai piešķirt 1,8 triljonus eiro, taču šie pasākumi līdz šim tā arī nav stājušies spēkā. Tāpat tiks spriests par finansiālā spiediena mehānismiem pret dalībvalstīm, kurās tiek pārkāpti tiesiskuma standarti. Eiropas parlamenta prezidents Davids Sassoli atkārtoti uzsvēris nepieciešamību pārtraukt Eiropas Savienības fondu izmaksu, ja likuma vara ir neefektīva. Pret šādām sankcijām iestājas Polija un Ungārija, kuras abas tiek apsūdzētas likuma varas pārkāpumos. Tāpat valstu vadītāji apspriedīs attiecības ar Krieviju saistībā ar opozicionāra Aleksēja Navaļnija indēšanu un Turcijas aktivitātes Vidusjūras austrumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.